Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Der er ingen, der kan forstå, hvorfor en irakisk mand, der er dømt for brutalt at overfalde en sagsløs person med en golfkølle, ikke kan udvises.
Den 28. august 2022 bliver en 26-årig mand udsat for et groft overfald på en multibane i Aarhus. Manden bliver slået og sparket af en stor flok unge, og en af dem slår ham i hovedet med en golfkølle. Slaget er så voldsomt, at den 26-årige mand får kraniebrud og kommer i livsfare. Gerningsmanden er 17 år gammel og irakisk statsborger. I byretten og landsretten bliver han dømt til fængsel og udvisning fra Danmark. Men da sagen bliver taget op i højesteret, bliver udvisningsdommen lavet om til en advarsel. Gerningsmanden får alligevel lov til at blive i Danmark. Og nu er sagen endt helt oppe på statsministerens bord.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
I det her afsnit genåbner vi en sag, som faktisk bliver nævnt i statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Og det er jo ikke en sag, hun går i dybden med, Jesper, men derfor blev vi to jo nysgerrige på, hvad den egentlig handler om, fordi den giver jo anledning til, at hun blandt andet vil gå ind og ændre i udlændingelovgivningen i Danmark. Men jeg ved faktisk meget lidt om den her sag.
Ja, det gjorde jeg også indtil for ganske nylig, og det er ikke en sag, jeg har hørt om, før statsministeren jo altså nævnte den i sin nytårstale. Og det er jo altså ikke hver dag, at en kriminalsag bliver taget op på så fornem en plads i det danske mediebillede, som statsministerens nytårstale jo er. Og hun bruger jo den her sag direkte som eksempel på en sag, hvor de danske domstole dømmer for slapt og lader udlændinge, som bør udvises, blive i Danmark.
Ja, faktisk den europæiske menneskerettighedsdomstol, ikke? Fordi de danske domstole dømmer jo efter de her... Du bliver meget nørdet, det her afsnit. Menneskerettighedskonventioner.
Jo, men som alle mulige andre sager, så er det jo sådan, at bag de ord, der kommer ud af statsministerens mund, så er der jo en ægte sag med ægte ofre og en ægte gerningsmand, som har en historik, og det bliver jo aldrig sort-hvidt, når man går ned i konkrete sager.
Og vi går i dybden med den her sag omkring en mand, der bliver slået sagesløs med en golfkølle på en multibane i det her afsnit. Men lad os lige først høre citatet fra Mette Frederiksen fra nytårstalen.
Derfor til de mennesker, som er kommet hertil og begår kriminalitet. I skal ikke være her. Vi gider ikke jeres vanvidskørsel. Vi gider ikke jeres dominanskultur. I ødelægger verdens dejligste land, og det skal I simpelthen ikke have lov til. Der er ingen, der kan forstå, hvorfor en irakisk mand, der er dømt for brutalt at overfalde en sagsløs person med en golfkølle, ikke kan udvises. Eller hvorfor en tidligere straffet mand fra Kosovo, der er dømt for igennem flere år at have mishandlet sine børn og sin ægtefælle, skal få lov til at blive her.
Og Jesper, hvad drejer den her sag sig egentlig om?
Ja, Mette Frederiksen, hun siger jo ikke præcis, hvad det er for en sag. Altså, hun kommer jo ikke med et sagsnummer eller en dato for, hvornår dommen er afsagt. Hun siger heller ikke, hvad alderen er på den person, der er dømt i sagen. Men ud fra de detaljer, som hun jo trods alt nævner, der er tale om en irakisk mand, der er tale om et overfald med en golfkølle, jamen der har jeg sådan kunne analysere mig frem til, hvad det er for en sag. Og der er en sag, der springer ret meget i øjnene. Mm. Og det er en sag, der udspiller sig den 28. august 2022, en sag, der har været behandlet både i byretten, landsretten og højesteret.
Og det er jo meget sjældent, at højesteret faktisk tager sager op. Det er jo sådan, at du bliver dømt i byretten, så kan du anke den, og så skal landsretten tage det op. Men højesteret, der kan du ikke bare få lov til at anke. Der skal noget, der hedder procesbevillingsnævnet, tage sagen op. Og det er jo kun sager af principiel karakter, der bliver taget op af højesteret.
Ja, og det, der nok er det principielle her, er i virkeligheden hans alder på gerningstidspunktet, okay. For han var jo under 18, da det her overfald blev begået.
Okay.
Og det er jo en sag, hvor højesteret har omgjort en udvisningsdom, som både byretten og landsretten har kommet frem til. Mm. Så det giver god mening, at det er den her sag, der bliver taget op som et eksempel på, at det er for svært at udvise folk i Danmark. Mm. Men altså for lige at gennemgå sagen, så starter den med noget ret banalt, nemlig tyveri af et løbehjul. Den her 26-årige mand, han har parkeret sit løbehjul foran en kiosk, og da han kommer ud, så er det altså væk. Og han opdager så, at der står en gruppe personer ved en multibane i det, der hedder Nyringen i Risskov, lidt uden for Aarhus. Og en multibane, det er sådan,
ja, hvad er det?
Jamen, det er et område, hvor der er forskellige sportsfaciliteter, ikke? Der er noget fodboldbane, og ja, der er vist også noget tennisbane og squashanlæg og sådan nogle ting.
Okay.
Om der også er en golfbane, det ved jeg faktisk ikke, men det har i hvert fald en lille betydning. Fordi det, der sker, det er, at den 26-årige mand, han går hen til den her gruppe af mænd, unge mænd, og konfronterer dem. Han forlanger at få sit løbehjul tilbage, og det får dem så, ifølge hans forklaring, til at gribe ud efter nogle golfkøller, som de bruger til at overfalde ham med.
Mm.
Og det er et meget groft overfald, som bliver begået af flere gerningsmænd i forening. Og en af dem er altså en 17-årig dreng, eller mand, om man vil, som slår ham mindst en gang i hovedet og en gang på kroppen med en golfkølle. Og det fører til, at den 26-årige, han brækker flere ribben, og han får også et kraniebrud, som gør, at han er i livsfare.
Ja.
Så det er et ret voldsomt overfald.
Ja, for at stjæle løbehjul, ja.
Ja, lige præcis. Eller for en konflikt, der udspringer af et stjålet løbehjul. Og det, der sker så, er, at to af de her personer bliver anholdt og lidt senere og tiltalt. I første omgang bliver de faktisk tiltalt efter det, der hedder paragraf 246, som er den groveste voldsparagraf, som også benyttes, når der er tale om vold med døden til følge. Men i byretten og landsretten bliver de altså kun dømt efter det, der hedder 245, som er den grove voldsparagraf, lemsangreb af særlig rå og brutal eller farlig karakter, som giver op til 6 år.
Ja.
Og den 17-årige gerningsmand, han bliver idømt en straf på 3 års fængsel og udvisning af Danmark med et forbud mod at rejse ind i landet i 12 år.
Mm.
Det vil sige, helt frem til han næsten er 30 år gammel, der skal han altså være udrejst af Danmark. Og en anden, han bliver så også dømt i byretten, men bliver så senere frikendt i landsretten af grunden, som jeg ikke dykker længere ned i. Men i landsretten, der bliver den dengang 17-årige, han bliver så, får så en formildet dom. Den bliver formildet til 2 år og 2 måneder, og udvisningen bliver halveret, så den kun gælder i 6 år. Og der sker så det, at hans ved hjælp fra sin forsvarer får anmodet procesbevillingsnævnet om at bringe selve udvisningsdelen for højesteret. Altså højesteret skal ikke tage stilling til, om han er skyldig eller uskyldig, eller hvilken fængselsstraf han skal have. De skal bare tage stilling til, om han skal udvises eller ej. Og ja, og det fører så til, at han ikke bliver udvist.
Og vi kan måske om lidt vende tilbage til højesterets begrundelse for ikke at udvise ham. Men jeg synes måske lige, vi skal tale lidt om, hvem den her person egentlig er. Mm. Hans baggrund og så videre. Måske også lidt hans generelle blad, fordi han har altså været på kant med loven et utal af gange. Men det, der er specielt ved omstændigheden, det er, at han er født i Danmark, og det vil sige, at han har altid boet i Danmark. Han har ikke boet i Irak, hvor hans forældre så kommer fra. Og så har han 3 mindre søskende og bedsteforældre, og hans forældre, de bor alle sammen i landet. Hele familien er her. Han har gennemført en folkeskole, og så har han haft 2 praktikpladser. Som 15-årig bliver han faktisk frivilligt anbragt uden for hjemmet på et pædagogisk opholdssted. Han har så siden boet på forskellige institutioner. Så man må ikke antage, at det har været en super nem opvækst, han har haft.
Nej.
Og som 15-årig, der bliver han så allerede der dømt en betinget straf for tyveri og forsøg på ulovlig tvang, fordi han med en hardball-pistol har forsøgt at tvinge en tankpasser til at lade sine venner spille oddset. Så har han også begået et røveri med ved simpel vold at have tilegnet sig hash til en værdi af 300 kroner. Og som 16-årig, der får han en bøde for at have overtrådt færdselsloven og knivloven. Og så har han altså også 10 måneders fængsel for blandt andet indbrudstyveri, som han så begår som 17-årig. Og allerede en måned inden det her overfald med golfkøllen, der bliver han løsladt. Han er ikke tidligere blevet idømt en advarsel om udvisning eller nogen form for betinget udvisning. Han er som sagt irakisk statsborger, og så taler han kurdisk, og han har aldrig været i Irak, og han har heller ikke nogen familie i landet. Mm. Og det må man jo gå ud fra, ligger altså også til grund for, at han højst ret har omstødt den her dom.
Ja, det er jo i højeste grad noget, som indgår i vurderingen af, om en person skal udvises. Det er jo i hvilken tilknytning de har til det land, man så vil udvise dem til, i det her tilfælde Irak. Højesteret har jo foretaget en samlet vurdering af, hvorvidt den her mand, som i mellemtiden er blevet 19 år, om han er egnet til udvisning. Og i den samlede vurdering, der tager man jo højde for en række ting, blandt andet hvilken tilknytning han har til sit hjemland. Man tager, vejer det op imod grovheden af de forbrydelser, han har begået. Man forholder sig også til, om han sådan generelt er farlig at have gående rundt, eller om han bare har været farlig i de situationer, hvor han er dømt. Så man ser både på hans tidligere forbrydelser og på hans familieforhold, hans tilknytning til hjemlandet. Mm-hmm. Og det er sådan, ifølge den danske udlændingelov, så skal der ske udvisning i alvorlige sager, medmindre det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Mm. Og det er jo en passage, der er blevet puttet ind i loven i forbindelse med tidligere udlændingestramninger, at det skal ikke bare være, det hedder ikke bare, at man skal udvises med mindre, at det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Det skal simpelthen være med sikkerhed i strid, ellers så skal man blive udvist. Så hvis der er bare den mindste smule tvivl om, at det måske er okay at udvise folk, så skal man faktisk udvise det, ifølge loven, lovteksten.
Ja.
Og det spørgsmål, som Højesteret så har taget stilling til, det er jo, om udvisning af den her unge mand vil være i strid med det, der hedder den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8. Og det er jo en lov, som giver alle medlemslande i det, der hedder Europarådet, en ret til respekt for privatliv og familieliv.
Skal jeg lige komme med en lille uddybning her?
Fordi det må du meget gerne.
Det, der jo er, at efter 2. verdenskrig, der vedtager noget, der hedder Europarådet, og i dag er der altså 47 medlemmer, de europæiske menneskerettighedskonventioner. Og det er jo fordi, at man har jo set stater begå overgreb mod egne borgere. Hitler, blandt andet, der jo altså udrydder egne.
Jøder, ikke?
Ja, og nogle af dem er jo altså tyske statsborgere.
Ja.
Så man laver jo den her menneskerettighedskonvention for at undgå, at stater begår overgreb på egne borgere ved at lave nogle tværgående regler, der beskytter det enkelte individ mod fascistiske og diktatoriske regimer, der kan opstå. Og en af de paragraffer, som er meget omdiskuteret i forhold til udlændingelovgivning, er jo så den her artikel 8. Og det er nemlig, at du ikke kan udvises, hvis du for eksempel har en stor tilknytning til det land, du er født i, også selvom du ikke er statsborger. Og det kan jo blandt andet være, at du er opvokset der, at du din familie bor der, men det er også ofte, hvis du har fået børn i det land, og så kan du ikke bare udvise en far, der har 3 børn under 18 måske, fordi de her børn skal have lov til at samkvem med deres far, også selvom han er forbryder.
Ja.
Så det er jo den del af udlændingeloven, der gør, at Danmark har enormt svært ved at udvise kriminelle udlændinge.
Ja.
Yes.
Især udlændinge, som har en stærk tilknytning til Danmark, som den her 17-årige irakker jo har. Han er jo så 19 i dag, eller da han fik sin dom.
Jamen, det er fordi hele hans familie bor her, og han aldrig faktisk har været i sit hjemland, kalder vi det jo. Det er jo egentlig Danmark, der på en måde er hans hjemland. Han er bare ikke dansk statsborger.
Jeg skal lige forstå det her med Europarådet, ikke?
Ja.
Det er jo ikke det samme som EU for det første.
EU har jo 27 medlemslande, som EU er et meget mere forpligtende samarbejde, hvor Europarådet blev dannet efter 2. verdenskrig for blandt andet det, jeg sagde før, med at sikre, at stater ikke kan begå overgreb på deres egen borgere. Så Europarådet varetager jo i høj grad de her menneskerettigheder, som vi har vedtaget. Mm. Og den europæiske menneskerettighedsdomstol er jo så også skabt i forbindelse med det. Og den skal dømme efter de her konventioner, der er vedtaget i Europarådet.
Ja.
Ja, så det er ikke det samme som EU.
Godt. Og Danmark har jo tilsluttet sig den europæiske menneskerettighedskonvention. Og ifølge den menneskerettighedsdomstolens praksis, så kræver det tungtvejende grunde at udvise udlændinge, der er født i værtslandet, for kriminalitet, som er begået, når de er mindreårige. Altså at udvise børn fra det land, de er født i. Groft sagt, det kræver meget tungtvejende grunde.
Mm.
Og der har Højesteret så været inde og vurdere, at der ikke er tungtvejende nok grunde til at gribe ind i den her mands ret til familie og privatliv. Og Højesteret lægger vægt på dels hans unge alder, altså han var under 18, og at hans tidligere kriminalitet, vi har hørt her af de ting, han har begået, at den kriminalitet, til trods for, at den er alvorlig nok, ikke indikerer, at han udgør en generel trussel mod offentligheden. Altså, det er ikke sådan, at bare fordi man møder den her mand på gaden, så risikerer man at blive slået ned, vurderer Højesteret, populært sagt. Og så vurderer de, altså, at hans tilknytning til Danmark er særdeles stærk, mens han stort set ikke har nogen tilknytning til Irak. Han har aldrig været i landet, han har ikke været familie, og han taler ikke hovedsproget i landet, som jo er arabisk. Han taler kun noget kurdisk. Og så lægger de også vægt på, at han ikke tidligere er blevet idømt en advarsel om udvisning. Okay. Til trods for de sager, der har været, så kunne man godt der have idømt ham en advarsel, altså en betinget udvisning, men det har man altså ikke gjort. Og det fremgår så også af de internationale regler, hvis man skal idømme folk udvisning, skal de helst først have haft en advarsel.
Ja, og måske skal vi lige sige her, at den nuværende, sådan forholdsvis nye udlændingeminister Rasmus Stoklund, han blev udnævnt for ikke særlig lang tid siden, og hans mærkesag nummer et, det er jo at ændre på de her fortolkningen, altså Menneskerettighedsdomstolens fortolkning af de her konventioner, fordi han mener jo, at de bremser for, at vi kan udvise kriminel udlænding. Men der er jo ikke, han har jo ikke været ude at sige, at vi skal udtræde af de her konventioner.
Nej.
Og han har jo så på et tidspunkt skrevet en bog om det her. Altså i august 2024, der udgiver Rasmus Stoklund en bog, der hedder Ingen over domstolen. Og der vil han have et opgør med den europæiske menneskerettighedsdomstol, som jo han synes er blevet sådan for aktivistisk på en eller anden måde. Altså overfortolker de her konventioner.
Mm.
Så han har jo været nede i Bruxelles her faktisk i december 25 og forsøgt at få domstolen til at ændre det her. Men det kan vi måske vende tilbage til lidt senere, ikke?
Ja, fordi det nævnte statsministeren jo også i sin tale, og det kan vi jo faktisk lige prøve at høre, hvad det var, hun sagde der.
Regeringen foreslår derfor, at udlændinge i fremtiden udvises, hvis de begår alvorlig kriminalitet og idømmes mindst et års fængsel. Og det er uanset, hvilken tilknytning de har til Danmark. Og dermed bliver det helt klare udgangspunkt, at hvis man for eksempel dømmes for voldtægt eller grov vold eller en anden form for det, vi kalder alvorlig kriminalitet, så er det slut med at være her i Danmark. Takket være en stram dansk udlændingepolitik, og hvor vi allerede går til kanten af konventionerne, så udviser vi allerede i dag mange af de udlændinge, der desværre er kommet hertil og begår kriminalitet. Når vi nu kan gå videre, så skyldes det, at det før jul lykkedes Danmark sammen med Italien og samle opbakning fra 27 lande til en ny fortolkning af den europæiske menneskerettighedskonvention. Nu skal det først og fremmest være befolkningerne og ofrene, der skal beskyttes, og ikke gerningsmanden. Og i stedet for nu at vente flere år på, at det her så slår igennem i domstolens praksis, så går vi forrest i Danmark og gennemfører lovgivning allerede inden sommer.
Ja, altså det hun siger her, det er jo faktisk været en mærkesag for Mette Frederiksen og også Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad Bek før det, som udlændingeminister, også til Mattias Tesfaye, at man mener simpelthen, at de her konventioner har beskyttet gerningsmænd før ofre, og man vil simpelthen vende bøtten. Altså man vil simpelthen beskytte ofrene før gerningsmændene.
Mm.
Og derfor vil man have ændret på fortolkningen af den her konvention. Og det er især det, der hedder ret til familieliv, som man vil udfordre her. Men Jesper, den anden sag, der bliver nævnt her, ud over den med golfkøllen, hvad ved vi om den?
Jamen, den sag ved vi ikke ret meget om. Altså, jeg har prøvet at finde ud af lidt mere her med et kort aftræk, og det eneste, jeg sådan kunne finde, der ligner lidt det, hun taler om, det er en sag nede fra Sønderborg, hvor en 32-årig mand fra Kosovo i maj 2022 blev idømt 9 måneders fængsel for mishandling af sine børn. Børn, som er mellem 3 og 10 år. Og ifølge det, jeg kunne læse, så slap han for udvisning i byretten. Men hvordan det er endt i landsret, og om det er gået videre til højesteret osv., det er jeg simpelthen ikke kunne finde frem til. Jeg er heller ikke helt præcis sikker på, at det er den her sag, Mette Frederiksen taler om. Så jeg vil helst ikke gå dybere ned i det. Og jeg ved heller ikke, hvad præmisserne er for, at han så ikke er blevet udvist, men det kan jo godt være det her med retten til familieliv og så videre, selvom man kan diskutere, hvor meget ret til familieliv man skal have, hvis man mishandler sine børn. Mm. Men jeg er ikke sikker på, hvad det er for en sag, hun taler om, for at være ganske ærlig, og jeg har ikke haft lejlighed til at spørge i statsministeriet.
Men det er altså to konkrete sager, hun nævner i nytårstalen som eksempel på noget, de gerne vil have fortolket anderledes.
Ja.
Og vi ved til gengæld noget om den her nyfortolkning, hun taler om, af den europæiske menneskerettighedskonvention. Fordi der er tale om en fælles udtalelse, som 27 ud af de 46 lande i Europarådet støtter op om, altså de 27 EU-lande. Fordi som sagt, i december 2025, der tager Rasmus Stoklund, vores udlændingeminister, til Bruxelles og er med til at vedtage. Og det er jo fordi det danske formandskab af EU, vi har jo formandskabet lige nu, har haft det her som en mærkesag. Og der har man altså vedtaget den her fællesudtalelse om den europæiske menneskerettighedsdomstol.
Jamen, det er jo en udtalelse, hvor de gerne vil have, at menneskerettighedsdomstolene kigger anderledes på de her sager og giver landene noget mere plads til at træffe deres egne afgørelser om, hvorvidt nogen skal udvises eller ej. Altså lidt i tråd med det, du opridsede før. Men det er også vigtigt at understrege, at der er jo tale om en udtalelse og ikke om en ændring af konventionerne. Altså, så det er jo en henstilling til den europæiske menneskerettighedsdomstol om, at de skal agere anderledes. Det er ikke noget, der tvinger domstolen til at agere anderledes. De er jo stadig den dømmende magt og kan gøre, hvad de finder er rigtigt ud fra de lovgivende konventioner, der er.
Ej, det bliver meget djøfsk, det her,
bliver
Jesper.
Noget djøfsk.
Det handler jo om, at Mette Frederiksen siger i nytårstalen, at hun vil have ændret på det her. Problemet er jo bare, at det er den dømmende magt, og det er den europæiske menneskerettighedsdomstol står over den danske. Det vil sige, at højesteret skal fortolke efter menneskerettighedsdomstolens domme. Mm. Og man kan faktisk ikke, det er faktisk meget svært som politiker at gå ind og ændre på, hvad en domstol dømmer, fordi der er armslængde, der er tredeling af magten, og det her det er den dømmende magt, hvor Mette Frederiksen sidder på den udøvende og sådan set også den lovgivende magt i Folketinget. Og derfor er der også flere eksperter, blandt andet Frederik Våge, der er professor i jura på Syddansk Universitet, der siger, at hvis hun går ud og ændrer den danske udlændingelov, som hun jo bebuder her i nytårstalen, altså før at de overhovedet kan finde ud af, om den europæiske menneskerettighedsdomstol vil ændre på fortolkningen af de her konventioner, jamen så kan hun risikere, at man i Danmark faktisk bryder loven.
Mm. Ja, lige præcis. Og det vil jo stille domstolene på en eller anden måde i et dilemma, ikke? De danske domstole, fordi hvis de så dømmer efter den nye lovgivning, som Folketinget har vedtaget, risikerer de at bryde den internationale folkeret, altså i den europæiske menneskerettighedskonvention.
Og den er vi jo forpligtet til, at den er implementeret i dansk lov. Altså det er en forpligtelse, vi har, som vi selv har valgt at skrive under på. Ikke?
Ja.
Så det er, hold kæft, jeg er ked af at sige det, men det bliver eddermame med noget jurasprog, det her.
Det bliver jurasprog, ja, og jeg tror også bare, at vi stopper den her, inden vi får et gratis medlemskab af
Djøf.
Ja. Fordi ja. Så er det heller ikke mere spændende.
Nej, men det hun jo siger, som flere eksperter har været ude og kritisere, det er, at hun vil måske gå så langt. For regeringen har jo sagt i mange år, at man vil gå til kanten af konventionerne.
Mm.
Men det Frederik Våge jo blandt andet siger her i sin udtalelse, det er, at man går over kanten, og så begynder man faktisk at bryde loven.
Ja.
Og det er det, han siger, Mette Frederiksen lægger op til
ja.
I den her nytårstale. Så
ja.
Det kan jo godt være, at man kan have en fin intention om, at den her mand, der har begået det her overfald med golfkølle, skal ud af Danmark. Det tror jeg faktisk ikke, der kan være særlig mange, der egentlig er uenige i. Problemet er bare, at man muligvis risikerer at bryde loven, hvis man, hvis man politisk prøver at beslutte, at han skal smides ud. Altså.
Ja, og synes jeg også, man skal huske, at i enhver sag, så handler det jo om rigtige mennesker. Både på den ene og den anden måde. Altså, der er jo en person, som er blevet udsat for et virkelig voldsomt overfald her, som måske har fået veje i men, det ved jeg ikke, om man har. Men som i hvert fald har haft en tid med, har været i livsfare. Og på den anden side er der jo så også et ungt menneske, som er kommet ud i nogle meget voldsomme problemer, meget tidligt, og jo har fået afspurgt sit liv fuldstændig. Og så det er jo den virkelige historie, der ligger bag den her ene sætning, der lige bliver slynget ud i en politisk ladet nytårstale.
Ja, og spørgsmålet bliver jo nu, kan Mette Frederiksen og regeringen overhovedet ændre den her lov? Altså, det kan godt være, som jeg sagde før, at de har en god intention, og alle kan være enige om, at det, den her person skulle smides ud og på røv og albuer, undskyld mit franske, men det er jo ikke sikkert, at vi kan rent juridisk.
Tiden må vise, om hun rammer golfkuglen, eller om det bare bliver et slag i luften.
Ja.
Husk, at I også kan følge os på Instagram, og I kan også abonnere på vores nyhedsbrev, sagengenåbnet.dk. Ja, så er der vel ikke så meget mere at sige om det.
Andet end at jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.